Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajmet kryesore dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek vlerëson lart angazhimet të Kosovës drejt BE-s. Raundi 6 i bisedimeve pritet të sjellë marrëveshje të reja mes Kosovës dhe Serbisë, paralajmërojnë diplomatët. Rezoluta për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime shihet e panevojshme nga ligjvënësit dhe njohësit e drejtësisë. Pavarësia pushtetit gjyqësor nxit debatën në Maqedoni. David Cameron kërkon hetime të plota të skandalit Murdoch. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim Arton Kunushevcin me blokun e lajmeve.
Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka pritur një takim raportuesen për Kosovën e Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek. Sipas komunikatës për media, zona Qitaku ka vlerësuar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet e Komisionit Evropian dhe se është e gatshme për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale dhe për të filluar dialogun për liberalizimin e vizave. Gjatë periudhës së fundit Kosova ka ecur përpara me agjendën evropiane duke aprovuar në parlament një numër të ligjeve që kontribuojnë në avancimin e procesit të integrimit, ka thënë postiera Qitaku. Nga ana e saj, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, zonja Lunacek, tha se është e kënaqur me përkushtimin dhe punën e mirë që ka bërë Kosova drejt integrimit evropian. Sipas saj, punët që janë bërë dhe punët që kanë mbetur për të bërë do të evidentohen në raportin e progresit të radhës për Kosovën. Ish presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić do të qëndrojë në Kosovë me 19 dhe 20 korrik, ku do të zhvillojë takime me krerët më të lartë shtetëror të vendit. Gjatë kësaj vizite do të zhvillohet edhe një takim ish presidentësh, ku do të marrin pjesë ish presidenti i Kosovës Bezhet Pacolli, ish presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić dhe ish presidentët e Shqipërisë Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu, thuhet në komunikatën e qeverisë. Raportet nga Libani flasin për luftimet e ashpra ndërmjet kryengrisëve rebel dhe forcave të Muammer Gaddafit në zonat e banuara të qytetit Brega. Forcat opozitare thuhet të kenë shënuar disa fitore në këtë qytet, pavarësisht artilerisë rënd nga trupat qeveritare. Por sipas stafit mjekësor, 3 kryengrisë kanë humbur jetën të dielën dhe 96 të tjerë janë plagosur. Në Bruksel, përmes një deklarate të NATO-s, është thënë se forcat e koalicionit po monitorojnë situatën dinamike në gjithë vendin, përfshirë edhe qytetin Brega. Rusia ka kritikuar vendet perëndimore për njohjen e Këshillit Kombëtar të Tranzicionit si qeveri legjitime të Libisë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera që kanë njohur rebelët po marrin anë në luftën civile të
Libisë.
Kjo do të thotë se ata që deklarojnë njohje qëndrojnë plotësisht në anën e një force politike. Kjo do të thotë se mbështetësit e këtij vendimi janë mbështetësit e politikës së izolimit. Në këtë rast ai është izolimi atyre forcave që përfaqësojnë Tripolin, tha Lavrov. Gjenerali David Petraeus ka dhënë dorëheqje nga posti i tij si komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Petraeus, i cili shërbeu si komandant i forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga SBA për një vit, ka lënë Afganistanin për të marrë postin e drejtorit të agjencisë CIA. Në një ceremoni në Kabul, Petraeus i ka dorëzuar komandën John Allenit. Talibanët kanë publikuar një video që tregon militantët teksa ekzekutojnë 16 policë pakistanes të cilët ishin kapur gjatë një kontrolli ndërkufitar në Afganistan. Pamje tregojnë policë të qelluar për vdekje pasi ishin rreshtuar me duart e lidhura pas shpine. Videoja po ashtu përfshin një mbishkrim ku thuhet se policët ishin kapur me një qershor ku qindra taliban bastisën qarkun dir të Pakistanit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Raundi 6 i bisedimeve Kosovë-Serbi që pritet të nisë të mërkurën, do të sjellë pajtime të reja që janë të rëndësishme për të dyja vendet. Kështu të paktën shprehen diplomatët e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Nëse linë bashkimit evropian në Bruxelles janë optimist se në raundin e 6 të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë do të arrihen pajtime edhe për disa çështje tjera, pika praktike që janë të rëndësishme për të dyja vendet, thonë diplomatët e BE-s në Bruxelles. Të njëjtit pohojnë se pa marr parasysh debateve të ashpra që janë zhvilluar qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi rreth marrëveshjeve të arritura më parë, presin që të dyja palët të mbeten besnike ndaj obligimeve për të zbatuar ato marrëveshje që janë arritur dhe që kjo atmosferë të mos pengojë në arritjen e marrëveshjeve të reja. Zyrtarët e BE-s pohojnë se takimi do të zhvillohet gjatë tërë ditës mërkurë për të vazhduar eventualisht edhe ditën e entë në mëngjes. Mirë po, zyrtarët në BE pohojnë se do të orvaten që marrëveshjet të arriten gjatë datës 20 në mënyrë që të mos ketë nxitim për datën në 21 kur në të njëjtën ndërtesë do të zhvillohet edhe samiti i liderëve të vendeve të eurozonës i thirrur me urgjencë për shkak të krizës financiare në Greqi dhe kërcënimeve për ndonjë krizë të ngjashme në ndonjë vend tjetër. Sa i përket të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në BE vazhdojnë të përsërisin atë që kanë thënë kohë më parë se marrëveshjet e arritura i shohin si diçka që është në interes të dyja vendeve dhe ndihmon dukshëm në përmirësimin e kushteve të jetës të qytetarëve qoftë nga Kosova apo nga Serbia. Burimet e BE-s pohojnë se ky raund i bisedimeve do të jetë i fundit para pushimeve të verës dhe se dialogu pritet të vazhdojë vetëm në muajin shtator, kur në tryezën e diskutimeve do të hudhen edhe pikat e reja të rendit të ditës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Insistimi i Euleksit që kuvendit të nxjerrë rezolut për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime, nga ligjvënësit dhe ekspertët e fushave penale juridike shihet si kërkesë e panevojshme. Ata thonë se kushtetuta është fare e qartë në këtë aspekt, ndërkaq Euleksi sot nuk ka pranuar të komentojë asgjë. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime mbetet tem debati ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Euleksit. Misioni Bashkimit Evropian për Sundim të ligjit insiston që kuvendi Kosovës të nxjerrë një rezolut me cilën do t'i kërkon të qeverisë të kërkojë nga gjykata kushtetuese mendimin në lidhje me imunitetin e deputetëve, ndërsa nga Euleksi sot nuk janë prononcuar duke arsyetuar këtë se janë ende në shqyrtim të planit B. Ekspertë të çështjeve penale juridike thonë se çështja e hetimeve dhe imunitetit të deputetëve është politizuar pa nevojë, pasi që sipas tyre kushtetuta dhe ligjet në fuqi e qartësojnë shumë mirë këtë aspekt. Profesori të drejtës penale, Ismet Salihu, thot se deputeti gëzon imunitet vetëm për arrestim dhe ndalim për punën e tij si deputet, por jo edhe për hetime dhe procese tjera gjyqësore që zhvillohen në ndyshimet për aktivitete tjera kriminale.
Deputeti nuk mund të arrestohet as të ndalet, nuk thot nuk mund të paraburgosit, nuk mund të ngritit akuza, nuk mund të i dhejnë prangat, vetëm nuk mund të ndalet 6 orë dhe 28 orë. Të tjerat veprime të cilat a i ka krye jashtë oazave të njësozër, si deputet e s'ka pos drejt, për para se të bëhet deputet, ose gjatë, ose mas, s'ka imunitet.
Misioni e Euleksit nuk ka rritur të zbatoj një flet arrestim dhe i deputetit të Partisë Demokratike, Fatmir Limaj, për shkak të imunitetit të ti si deputet. Andaj, kreu i këti misioni është drejtuar kryetarit dhe kryesisë kuvendit që të nxjerrë një rezolut me cilën do t'i drejtoheshin qeverisë që kjo e dyta ta kërkoj mendimin e gjykatës kushtetuese për imunitetin. Por profesori Ismet Saliu thot se nuk e kupton pse Euleksi ka ndjekur këtë rrugë dhe ka përfshi aty edhe gjykatën kushtetuese kur heqjen e imunitetit mund ta kërkojë prokurori i lëndës. Zhvillimet aktuale në lidhje me imunitetin dhe rastin e deputetit Fatmir Limaj, profesori Saliu i sheh si një tendencë më tepër për politizimin e çështjes.
Si ka të intervëruar opozita politike këtë rast ose prokurori i Euleksit që ka lëndën ose prokurori vendor kosovar ka shumë drejtë për maspari për këto vepat që pretendohet që dihet për këtë nga fjala për shfarë vepat nuk kanë imunitet për ndryshe për hetime dhe ngritje të akuzës saktim për avullin s'ka imunitet.
Pas një letre të shefit të Euleksit drejtuar kryetarit dhe kryesisë kuvendit për çështjen e imunitetit dhe përgjigjes së krye parlamentarit Jakup Krasniqi se kjo nuk është përgjegjësi e kuvendit përderisa nuk iniciohet përmes procedurave ligjore, misioni BE-s ka shqyrtuar edhe opsionin e adresimit të kësaj problematike përmes kryesisë kuvendit dhe grupeve parlamentare. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes Glauk Konjuca thotë se imuniteti është çështje e institucioneve të vendit dhe nuk ka nevojë që të dramatizohet me letrat e uleksit.
Prokuroria mund të nisë hetime, të iniciojë çështje dhe lënd. Nëse ka fakte të mjaftueshme për cilën do deputet, atëherë mlidhet kuvendi i Kosovës dhe ja heqim imunitetin i lan deputetit. Dhe këtu s'ka sa për dhjetë e uleksit fare.
Edhe deputeti Arsim Bajrami, njën nga hartuesit e kushtetutës dhe tani kryetari i komisionit për amandamentim të kushtetutës, ka vlerësuar se te imuniteti nuk ka boshllëk juridik.
Procedura është jashtëzakonisht e qartë, procesi iniciohet siç dihet nga kryeprokurori i shtetit, procesi zhvillohet brenda parlamentit të Kosovës, ekziston komisioni për imunitetet dhe mandate i cili brenda 30 ditëve duhet të shqyrtojë një kërkesë të tillë dhe një kërkesë e tillë duhet të diskutohet pastaj në seancë plenare ku ekzistojnë procedurat e votimit.
Ndërsa përplasjet ndërmjet Euleksit dhe Kuvendit të Kosovës rreth imunitetit po vazhdojnë, pritet që misioni i Bashkimit Evropian të del me ide tjera se si do të veprohet për rastet e tilla të hetimeve ndaj deputetëve. Kështu të paktën kanë paralajmëruar vet zyrtarët më të lartë të këtij misioni në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Pavarësia pushtetit gjyqësor sërish ka ngritur debate të përcjella me tensione politike mes pozitës dhe opozitës në Shkup. Shkas për këtë ishte vendimi i Këshillit gjyqësor që në praninë edhe të ministrit të drejtësisë në largim të zgjedh gjykatësit e rinj. Kronike e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Seanca e sotme e Këshillit Gjyqësor Republikan për zgjedhjen e gjykatësve në disa gjykatat e vendit përfshirë edhe gjykatën supreme është vlerësuar nga opozita si vazhdim i presionit dhe përzierjes së ekzekutivit në pavarësinë e gjyqësorit në vend.
DPMN preku Mihajlo Manevski brza da realizira ushteniku ku kadrovski rëshini apo sudstvoto.
VMRO DPMN përmes së Mihajlo Manevskit përshpejton të realizojë edhe disa zgjidhje kadrovike në pushtetin gjyqësor. Si shprehje e mirënjohjes për atë që kishin bërë këta gjykatës gjatë fushatës zgjedhore, me zgjedhjen e 13 të gjykatësve të rinj, 3 prej të cilëve në instancën më të lartë gjyqësore në gjykatën supreme, VMRO-ja përmes së ministrit në largim Manevski po i jep grushtin e fundit pushtetit gjyqësor në vend. Deklaroi Ana Pavlovska nga Lidhja Socialdemokrate lidhur me seancën e Këshillit Gjyqësor Republikan, i cili bën edhe zgjedhjen e gjykatësve të rinj. Nga opozita thonë se Këshilli seancën për zgjedhjen e gjykatësve duhet të saktonte pas zgjedhjes së qeverisë së re, kur edhe hyn në fuqi ndryshimet ligjore me të cilat parashihet që ministri i drejtësisë të mos jetë më antar i këtij këshilli të rëndësishëm. Por nga VMRO DPMN i hodhën poshtë pretendimet e opozitës, duke thënë se Manevski merr pjesë në këtë seancë, falë ndryshimeve në kushtetutën e pjesën e Këshillit Gjyqësor, të cilat e pikërisht e LSDM-ja i miratoi në kohën që VMRO-ja ishte kundër tyre. Partia në pushtet gjithashtu akuzoi LSDM-n se grushtin më të madh pushtetit gjyqësor ja kishte dhënë para 15 viteve me zgjedhjen brenda natës të 630 të gjykatësve, ndërsa vetë ministri Manevski në një prononcim për Evropën e Lirë, pasi hodhi poshtë pretendimet e opozitës, tha se gjatë mandatit të tij janë realizuar reformat më të mëdha të bëra ndonjëherë në pushtetin gjyqësor.
Tuski të organi, nikoga shot ku atkocoi të postojë ne postigën e tokë dobri rezultati kaku zera.
Kur ka pasur gjyqësor të tillë në Maqedoni ku nga 1.700.000 lan gjyqësorë të pasgjidhura në vitin 2006, tani ky numër ka zbritur në 390.000 lan. Pra sulmet e bëhen nga interesat të ngushta partijake dhe nuk kanë fare të bëjnë me realitetin lidhur me reformat e bëra. Akuzat e tilla lëm për të dyshuar se dikujt në Maqedoni nuk i intereson puna efikase e gjykatave andaj dhe sulmojnë, thot Manevski. Por me vlerësimet të këtila nuk pajtohen edhe ekspertët të çështjeve juridike, të cilat gjithashtu konstatojnë ngjecin e pavarësinë e gjyqësorit, ndërsa kundërshtojnë veprimin e fundit të Këshillit Gjyqësor për zgjedhjen e gjykatësve.
Mendoj se kjo zgjedhje tash përsëri dëshmon një përzirje të hapt, një influencë të theksuar të pushtetit ekzekutiv i përfaqësuar nga antari i tij, domethënë nga vetë ministri i drejtësisë. Mendoj se tash kur jemi në prag të zgjedhjes së qeverisë, nuk është asnjë si e arsyeshme që Këshilli Gjyqësor të tubohet edhe ta bëjë zgjedhjen përsëri me prezencën e ministrit të drejtësisë, i cili faktikisht është edhe në largim, është domethënë jashtë këtyre ndryshimeve të tashme politike, juridike, kështu me radhë.
U shpreh Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Ai mendon se zgjedhjet e këtilla do të ishin vetëm në funksion të partisë në pushtet dhe jo në shërbim të qytetarëve. Gjyqësori në Maqedoni në vazhdimësi ka qenë në shënjestër të kritikave dhe të bashkësisë evropiane. Në raportin e fundit të Transparency International, pushteti në Maqedoni është kritikuar lidhur me ndërhyrjet politike për shkarkimin e gjykatësve, pastaj emrimin dhe shkarkimin e shërbyesve civil, si dhe për qasjen jo adekuate në informata dhe zbatimin e procedurave të prokurimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
U kthehemi ngjarjeve në Prishtinë ku njohës të çështjeve ekonomike shprehen skeptik ndaj pohimeve se Kosova do të mund të absorbojë 203 milion euro të ndara nga Komisioni Evropian për periudhën 2011-2013. Ata thonë se për të tërhequr këto fonde duhet një angazhim më i madh i ekzekutivit të vendit. Vion kronika e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate të mira në tërheqjen e fondeve të ndara nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike. Alban Hashani nga Instituti Reinvest konsideron se absorbimi i fondeve është një çështje rëndësishme në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, shumica e vendeve të cilat janë anëtarë të BE-s kanë investuar shumë në ngritjen e kapaciteteve për të marrë këto fonde. Gjë që si thot Hashani, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë.
Në këtë kuadër unë mendoj se në Kosovë është bërë pak që të krijohen kuadra të mjaftueshme për me arrit me i tërheq sa më shumë fonde të tilla. Së pari, së dyti, unë konsideroj se sidhen projekte tjera brenda qeverisë, të cilat financohen me buxhetin e Kosovës, nuk ka mekanizma të mjaftueshëm që të siguronin se këto projekte realizohen siç janë para parë.
Ndërkohë, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë deklaruar se për të tërhequr 203 milion euro, qeveria e Kosovës duhet të përpilojë projekte konkrete në fusha të caktuara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se këto fonde në periudhën 2011-2013 do të derdhen për vazhdimin e reformave në sektorin e gjyqësisë, administratës publike dhe për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se Kosova asnjëherë nuk është treguar serioze në tërheqjen e fondeve të cilat kanë ardhur nga mekanizma të ndryshëm financiar ndërkombëtar. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara shprehet.
Në qershor këtë viti ka përfundu afati kohor për 3 viteve që nga konferenca a fundit donatorve, ku komuniteti ndërkombëtari kishte plantuar Kosovës 1.3 miliard euro investime apo donacione. Tash ka kalu 3 vjet, është përfundu konferenca donatorve dhe ne ende nuk e dim se për shka janë shrytsu ato mjete, a e nërë gjitha edhe në qëfar drejtime kanë shku. Kjo për faktin se qeveria Kosovës për momentin nuk ka një zyre cila menagjon së donacione ndërkomtare.
Moskrimi mekanizmave për tërheqjen e fondeve ndërkomtare, si pas ekspertëve të ekonomisë, ka bërë që Kosova të pësoj humbje të mëdha. Agron Demi thotë se ka raste të shumta ku Kosova ka humbur fondet që kanë qenë në dispozicion për të.
Mungesa e planifikimeve të mira prej qeverisë Kosovës po bën që fondet ndërkombëtare që janë destinuar për Kosovën të zvoglohen prej viti në vit. Dhe kjo po humb shumë donacionet mëshme për Kosovën për shkak se nuk ka një planifikim afatgjatë. Edhe kur niza afat mesme e shpenzive se në përmenda, zakonisht ajo kur nuk po zbatohet, kjo humb besimin në të organizatat donatore.
Edhe Alban Hashani nga Instituti Reinvest tekson se humbjet janë të mëdha si në aspektin ekonomik, ashtu edhe politik. A i thotë se qeveria duhet të krijoj mekanizma që të punoj në tërheqjen e këtyre fondeve.
Kosova up shumë në tërheqjen e këtyre fondeve të emit para antarësimi, për arsye se për këto fonde konkurojnë edhe vendet tjera. Shumë prej tyre janë futur themi në garë ma herët se sa ne. Rrëdimisht na duhet të përshpejtojmë hapin në mënyrë që të arrim që tërheqim sa më shumë fonde të tilla.
Ndryshe për vendimës financiare nga Komisioni Evropian pas ndërprerjes së marrëveshjes nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, mbështetje materiale dhe teknike ka premtuar dhe Banka Botërore, por që ende nuk e ka saktësuar shumën e mjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Skandali Murdoch vazhdon të trëndis Londrën. Kryeministri britanik David Cameron i ka kërkuar policisë të bëjë gjithçka të mundur për ta hetuar deri në fund atë. Cameron do t'i drejtohet parlamentit të mërkurën. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Rebecca Brooks, si shef ekzekutive e kompanisë mediatike të Rupert Murdochut, është liruar me kaucion nga burgu. Ajo ishte arrestuar për shkak të përzgjimit të telefonave nga ana e kompanisë për të raportuar për politikanët, familjet mbretërore, viktimat e krimit dhe sulmet terroriste në Britani e Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Skandalin e fjalë i ka kushtuar me vendin e punës edhe komisionerit të policisë në Londër, Paul Stephenson. Ky i fundit ka thënë se nuk ka bërë asnjë gabim, por dorëheqjet e ka dhënë për shkak të pretendimeve dhe akuzave për ndërlidhjen midis policisë londineze dhe tabloidit britanik të Rupert Murdochut.
The recent example of the heroism and bravery of Met officers in Cheshire.
Shembulli i fundit i heroizmit dhe guximit të pjesëtarëve të policisë në ndjekjen e të dyshuarve të armatosur të përfshirë në plagosin e një pjesëtari tjetër policor është tipik, por ekziston rreziku që ata të vihen në hijen e debatit të vazhdueshëm për marrëdhënie midis zyrtarëve të lartë të policisë dhe medias. Kjo kurrë nuk mund të jetë e drejtë, ka thënë Stephenson. Kryeministri britanik David Cameron tha se skandali ka prekur thellë besimin publik në polici. Ai ka folur sot në një konferencë për shtyp në Pretoria së bashku me presidentin e Afrikës së Jugut, Jacob Zuma.
The situation in the metropolitan
Situata në shërbimin policor metropolitan është vërtet mjaft ndryshe me situatën e qeveri, jo pak për shkak të çështjeve që shërbimi policor po kërkon. Çështjet rreth tyre kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë me besimin e publikut në hetimet e policisë në News of the World, e në fakt edhe në vetë policinë, ka thënë Cameron. Ai ka ndërprer udhëtimin 5 ditor në Afrikë për shkak të kritikave për braktisjet e Britanisë gjatë kohës së skandalit. Cameron tha se do të kërkojë nga parlamenti, i cili ishte planifikuar të nisë pushime të martën, të mblidhej edhe një ditë për të dëgjuar deklaratat e tij lidhur me çështjen. Nga ana tjetër, qeveria thotë se nuk i ka bërë presion Stephensonit për të dhënë dorëheqje, duke i falendëruar atë për punën e tij. Cameron i ka bërë thirrje policisë të bëjë gjithçka të mundur për të përfunduar hetimet. Hetimet e shërbimit policor metropolitan duhet të bëhen kurdo që drejtojnë provat. Ato duhet të hetojnë pa frikë apo favorizime. Unë kam thënë këtë në mënyrë të përsëritur, u shpreh Cameron. Murdochët pritet të paraqitet në dëgjime parlamentare të martën së bashku me ish shefin ekzekutiv të News International, Rebecca Brooks. Kjo e fundit është zyrtarja më e lartë që është arrestuar në lidhje me skandalin. Ajo ishte redaktore News of the World në 2002 kur gazeta kishte punësuar një hetues privat për të përgjuar telefonin mobil të nxënësës së vrar, Millie Dollar, pasi ajo ishte zhdukur. Ai po ashtu ishte urdhëruar të fshi mesazhet e saj me Z. Kreu i Partisë së Punës në opozitë Ed Miliband ka kërkuar shpërbërjen e kompanisë News Corporation, duke thënë se skandali është rezultat i papërgjeshmërisë. News Corporation, kompania e dytë mediatike në botë, është përballur me rënje të çmimit të aksioneve që nga goditja e skandalit.
Revista prestigjioze amerikane Foreign Policy në një shkrim të saj ka numëruar disa faktorë që sot mund të cilësohen si forcat më të fuqishme politike në botë. Përballë armatimit bërthamor, besimit fetar, teknologjisë digjitale, revista ka përzgjedhur një tjetër fenomen të cilin e cilëson si sundimtar të botës. Në materialin në vazhdim që e ka përgatitur Arbana Vidishiqi, mund të mësoni se për çfarë bëhet fjalë saktësisht.
Cila është forca më e fuqishme politike në botë? Disa prej jush mund të thonë se është tregu i aksioneve. Të tjerët mund pohojnë se është besimi fetar ose të drejtat e njerëzit. Disa të tjerë mund thonë se është teknologjia digjitale apo mbase edhe armatimi bërthamor. Të gjitha këto mund të cilësohen si forca më të fuqishme politike në botë, por është nacionalizmi në fakt forca që sundon botën. Kështu shkruan në numrin e sotëm revista Foreign Policy, duke rikujtuar se ishte pikërisht nacionalizmi ai që qimentoi shumicën e fuqive evropiane në epokën moderne, duke i shëndruar ato nga shtete dinastish në shtete kombe. Dhe ishte ideologjia nacionaliste ajo që ndihmoi në zhbërjen e perandorisë britanike, asaj franceze, otomane, holandeze, portugeze, austro-hungareze dhe atë sovjetike. Nacionalizmi, shkruan Foreign Policy, është arsyeja kryesore pse Kombet e Bashkuara kishin 50 vende anëtare më njëherë pas themelimit më 1945, ndërkaq sot ky institucion numëron rreth 200 anëtar. Duke e kuptuar fuqinë e nacionalizmit, mund kuptohet edhe ajo çfarë po ndodh sot brenda Bashkimit Evropian. Gjatë luftës së ftohtë, integrimi evropian u zhvillua sepse realizohej në kuadër të një fluske që mbrohej nga Shtetet e Bashkuara. Sot, ndërkaq, shkruan Foreign Policy, Shtetet e Bashkuara kanë humbur interesimin në sigurinë evropiane. Evropianët tani përballen me disa kërcënime nga jashtë, ndërkohë që vetë projekti BE është zgjeruar jashtëmase dhe nuk është duke u menaxhuar mirë nga Unioni Monetar. Ajo që shohim sot është rinacionalizmi gradual i politikës së jashtme evropiane, që nxitet pjesërisht nga preferencat jo në harmoni ekonomike dhe pjesërisht nga frika se identitetet kombëtare janë rrezik. Kur danezët shqetësohen për islamin, kur katalanët kërkojnë autonomi, gjermanët refuzojnë të ndihmojnë grekët dhe kur askush nuk dëshiron ta lejojë Turqinë në Bashkimin Evropian, atëherë në funksion është nacionalizmi. Kombet me që funksionojnë në një botë garuese dhe ndonjëherë edhe të rrezikshme, synojnë ta ruajnë identitetin e tyre dhe vlerat kulturore që kanë. Në shumë raste, mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që ato të krijojnë shtetet e tyre, sepse grupet etnike dhe kombëtare që nuk kanë një shtet janë më të prirura për absorbim dhe asimilim, shkruan Foreign Policy. Natyrisht, kombet dhe shtetet nuk e arrin gjithmonë atë piksynimin e shtetit komb. Disa kombe kur nuk arrin të fitojnë pavarësinë dhe disa shtete kur nuk arrin të krijojnë atë identitetin e unifikuar kombëtar. Nëse nuk e njohim në tërësi fuqinë e nacionalizmit, atëherë jeta moderne politike do të përjetojë zhvillime jo edhe aq të mira. Është forca më e fuqishme politike në botë dhe nëse e njohrohet, atëherë nacionalizmi e rrezikon vetë botën, shkruan në fund Foreign Policy.
Kujdesi mirë shëndetësor, arsimi i lartë dhe siguria janë disa nga faktorët që ndikojnë në mirëqenien e njerëzve. Kjo sipas ekonomistëve vlen për vende demokratike dhe jo për regjimet autoritare. Se çfarë bën Skandinavinë të prijë në listat botërore për mirëqenien e qytetarëve të saj, e ndjekim në raportin e redaksisë qendrore. Në shumë vende, autoritetet qeveritare flasin për prosperitetin vetëm në termat të mirëqenies ekonomike. Nëse janë qeveri të vendeve të pasura me naftë, ata tregojnë se si pasurohen me rritjen e eksporteve dhe hedhin poshtë çdo ide se qytetarët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur me sundimin autokratik, sepse siç thon, padurimi ngadalson zhvillimin ekonomik. Por nëse ky argument dëgjohet kryesisht nga Moska deri në Baku, atëherë del se është një provë e madhe se vetëm autoritarët besojnë në të. Në vendet e tjera të botës, sondazhet tregojnë se njerëzit e definojnë prosperitetin dhe lumturinë në një kuptim më të gjerë se sa thjesht në rritjen ekonomike. Një grupi ekonomistëve dhe sociologëve është mbledhur së fundmi në Londër për të diskutuar rreth asaj se si të kuptohet më mirë ajo që i bën njerëzit të lumtur dhe ta shohin vendin e tyre si të suksesshëm. Një koqiri konferencës ishte Instituti Legatum me seli në Londër, i cili çdo vit publikon indeksin e prosperitetit, duke radhitur 110 vende në bazë të asaj çfarë thon qytetarët e tyre. Ajo çfarë intrigon shkencëtarët social është fakti se vendet skandinave janë vazhdimisht në krye të indeksit të prosperitetit që kur ka nisur matjet. Ndjenja e besimit të shumë e lartë në Skandinavi, çfarë sipas disa hulumtuesve duket të jetë faktori më i rëndësishëm, por edhe më misterios, për të shpjeguar se pse skandinavët udhëheqin botën duke konsideruar veten e tyre të begat. Indeksi i fundit i prosperitetit tregoi se 74% e norvegjezëve besojnë se njerëzit tjerë janë të besueshëm, duke u renditur në shkallën më të lartë në botë. Danimarka vjen e dyta me 64%, ndërsa në vendin e tretë Finlanda me 60%. Andreas Berg, ekonomist në Universitetin Lund, thotë:
"By that I mean the widespread belief in the population that most people can be trusted."
Me këtë unë nën kuptoj besimin e përhapur në popullsi se shumica e njerëzve mund t'ju besohet. Në Suedi, e cila është e njohur si një shtet social, niveli i lartë i besimit madje nën kupton gatishmërinë e njerëzve për të paguar taksa më të larta në mbështetje të shërbimeve sociale të qeverisë.
One of the most obvious is the fact that if two people trust each other.
Njëri nga faktet më të dukshme është se kur dy njerëz besojnë në njëri tjetrin, ata më lehtë mund të angazhohen në tregti, çfarë është përfitim për të dy ata. Ata nuk brengosen se njëri do të mashtrojë apo do të largohet nga marrëveshja, thot Berg. Por si e kanë zhvilluar skandinavët një nivel kaq të lartë të besimit në institucionet e tyre dhe në njëri tjetrin? Kjo, sipas Bergut, është një pyetje e vështirë.
That is indeed a difficult question, and there are many theories.
Kjo në të vërtetë është një pyetje e vështirë dhe ka shumë teori. Disa thonë se niveli i lartë i besimit vjen nga fakti se Suedia ka treguar të jetë një shtet homogjen. Të tjerë thonë se kjo vjen nga fakti se klima ishte shumë e ftohtë dhe ata duhej të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të mbijetuar klimën. Përgjigja më e sinqertë është se ne nuk e dimë nga vjen besimi, thot Berg. A krijojnë institucione të besueshme qytetar të besueshëm apo qytetari i besueshëm krijon institucione të besueshme? Për Suedin, përgjigja në këtë pyetje nuk është më e rëndësishme. Vendi ka tashmë popullsi të besueshme, e cila gëzon frytet të pasurit një qeveri efikase. Por për vendet e tjera të cilat luftojnë nën regjimet autoritare, çështja se si të nxitet besimi social mbetet një pjesë e rëndësishme në rrugën e pasurisë materiale dhe mirëqenies personale. Në fund të edicionit përsërisim disa nga titujt kryesor. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek vlerëson lart angazhimet e Kosovës drejt BE-s. Raundi 6 i bisedimeve pritet të sjellë marrëveshje të reja mes Kosovës e Serbisë, paralajmërojnë diplomatët. Rezoluta për çështjen e imunitetit të deputetëve nën hetime shihet e panevojshme nga ligjvënësit dhe njohësit e drejtësisë. Pavarësia pushtetit gjyqësor nxit debate në Maqedoni. David Cameron kërkon hetime të plota të skandalit Murdoch. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites. Në orën 21 mund të dëgjoni emisionin ton të radhës, ndërsa për informacionet të tjera, vazhdoni të vizitoni faqen ton të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.